Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti jaunā gada pirmajā otrdienā. Mani sauc Uģis Lībiecs un jau pašā 2025. gada sākumā nāku pie jums ar jaunu raidījumu ar nosaukumu Nediplomātiskās pusdienas. Kāpēc tieši šāds nosaukums? Tāpēc, ka gribot negribot, šis raidījums būs mūsu iepriekšējās 5 gadas diplomātisko pusdienu nedaudz atšķirīgais turpinājums jeb pēctecis. Kā jau daudzi sociālās saziņas vietnēs bija rakstījuši, žēl, ka beidzās valsts, par ko stāstīt, un raidījums nevarēja turpināties. Arī mums žēl, taču īpaši liela ambīcija mākslīgi palielināt pasaules valsts skaitu īsti mums arī nav.
Šobrīd no Krievijas.
Ja. Otra lieta, kāpēc arī šī raidījuma nosaukumā joprojām atsaucamies uz diplomātiskajām pusdienām, ir tā, ka arī šo raidījumu Latvijas radio veidos kopā ar Latvijas ārpolitikas institūtu, un arī šodien no blakus ir doktors Kārlis Bukovskis, kurš vēl joprojām ir Latvijas ārpolitikas institūta direktors.
Tad labdien arī no manas puses, un kā jau tu minēji, nediplomātiskās pusdienas būs nedaudz atšķirīgs raidījums, jo tā tapšanā centīsimies iesaistīt arī citus ārpolitikas institūta pētniekus un pētnieces, tā kā es šeit nebūšu vienīgais. Ja iepriekšējā raidījumā mēs koncentrējāmies uz pasaules valstīm un to problēmu, tad tagad mēs koncentrēsimies uz problēmām un lūkosim, kuras valstis šīs konkrētās problēmas skar.
Tā kā mums visiem ārpolitika ir sirdslieta, mūsu mērķis ir pievērsties nedaudz dziļākai analīzei par problēmām un jautājumiem, kuri dažādu iemeslu dēļ tiek uzskatīti par mazāk aktuāliem, kuri varbūt tiek pieklusināti vai nepietiekami atspoguļoti. Vai arī tādām tēmām, kuras jau ir vai tūlīt būs aktuālas starptautiskajā politikā. Ja iepriekš mēs apskatījām valstu vēsturi, politisko un ekonomisko situāciju, tad tagad tiešām runāsim arī par nērtām un strīdīgām tēmām. Un konkrēti šodien mēs runāsim par migrācijas jautājumu ietekmi uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa pārvēlēšanu. Un šo raidījumu mums palīdzēja sagatavot Latvijas ārpolitikas institūta jaunākā pētniece Albīna Hlopņicka.
ASV mēs izvēlējāmies tāpēc, ka šajās dienās aprit 4 gadi kopš bēdīgi slavenajiem 6. janvāra grautiņiem Kapitolijā. Un par spīti tiem Donalds Trumps tomēr tūlīt 20. janvārī atgriezīsies pie varas, jo jau šajā dienā ir gaidām prezidenta inaugurācija. Nav noslēpums, ka līdzīgi kā Trumpa iepriekšējās divās vēlēšanu kampaņās 2016. un 2020. gadā, arī šoreiz viens no centrālajiem un reizē arī sāpīgākiem jautājumiem bija tieši saistīts ar migrāciju. Un galu galā ASV ir trešā apdzīvotākā valsts pasaulē, uzreiz aiz Indijas un Ķīnas, ja neskaita Eiropas Savienību, protams. ASV dzīvo vairāk nekā 337 miljoni cilvēku, no kuriem gandrīz 48 miljoni ir imigranti. Teorētiski jau visi, izņemot pamatiedzīvotājs Amerikā, skaitās imigranti. Un, starp citu, ASV dzīvojot arī gandrīz 95 tūkstoši latviešu.
Jā, visiem ir zināms, ka ASV ir multikulturāla valsts, tomēr, manuprāt, sākumā ir svarīgi saprast, kādēļ tad Trumps, ja drīkst tā teikt, tik veiksmīgi izmanto bailes kurinošo retoriku par imigrantiem. Trumps izmanto daudzus stereotipus runājot par ieceļotājiem, un viens no tiem ir, ka nelegālie migranti negatīvi ietekmē ASV iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Piemēram, viņi zog darba vietas. Nelegālo migrantu dēļ ASV iedzīvotājiem esot zemākas algas, slimnīcas un skolas esot pārpildīts, kā arī migranti palielinot noziedzības līmeni. Interesanti ir tas, ka tajā pašā laikā Trumps apgalvo, ka ASV piedzīvo strauju ekonomisko izaugsmi, tādēļ valstī ir nepieciešami ārzemes strādnieki, bet tikai tie, kas ierodas legāli.
Gandrīz puse, 41% no aptaujātajiem amerikāņiem apgalvojot, ka nelegāliem imigrantiem nevajadzētu atļaut uzturēties ASV. Un Trumps ne tikai kurina naidu un bāles, bet arī pieņem praktiskus lēmumus. Pirmajā prezidentūrā sāka būvēt tā saucamo Trumpa sienu uz ASV un Meksikas robežu, tad Trumps apgalvoja, ka nelegālie migranti ir noziedznieki un izvarotāji. Iepriekšējā gadā viens no viņa skaļākajiem paziņojumiem bijis par to, ka imigranti no Haiti ēd ASV iedzīvotāju mājdzīvniekus. Pēc viņa teiktā par viņu īpaši iecienītu ēdienu esot kļuvuši suņi. Šis skaļais paziņojums kļuva par sazvērstības teoriju, par to mēs nedaudz vēlāk arī pastāstīsim.
Es biju domājis, tu pieminēsi daudzās interneta memes un pat dziesmiņas. They're eating the dogs, they're eating the cats. Bet jā, Trumpa skaļie paziņojumi ir radījuši daudzas sazvērstības teorijas, un šķiet, ka par tām mēs varētu izveidot pat veselu atsevišķu raidījumu. Bet atgriežoties pie migrācijas jautājumam tieši vēlēšanas kampaņas laikā, jāpiebilst, ka Trumps apsolīja veikt lielāko migrantu, kur, kā viņš saka, indē viņa valsts asins, deportāciju ASV vēsturē. Un Tas ir 21. Gadsimtā. Pirmās prezidentūras laikā Trumps deportēja aptuveni 1,5 miljonu migrantu. Tagad viņš ir apņēmies deportēt vismaz 1 miljonu migrantu katru viņa otrās prezidentūras gadu, tātad kopumā vismaz 4. Lai to paveiktu, viņš grib piesaistīt arī ASV bruņotos spēkus. Un tiek ziņots, ka ASV nelegāli dzīvo vairāk nekā 11 miljonu migrantu. Un Trumpam gan vajadzēs diezgan daudz resursu, lai visus viņus deportētu. Un šeit ir jāmin, ka viņš pats saka, ka nekādas izmaksas viņi neapturēs, jo viņam, vienkārši sakot, nesot cits izvēles.
Nu, patirbinot, gribu teikt, ka jau pašlaik imigrācijas un muitas pārvaldēja veikt nelegālo migrantu apcietinājumus un deportācijas. Šobrīd palīdz jau 4000 karavīru no ASV Nacionālās gvardes. Kā tu jau minēji, lai veiktu šo te, kā viņi dēvē, nelegālo imigrantu deportācijas, Trumpam vajadzēs daudz resursu, tādēļ Trumpa jaunā administrācija apņēmās nepieciešamības gadījumā iesaistīt atvaļinātos imigrācijas un muitas pārvaldes virsniekus un darbiniekus. Tāpat arī Trumpa administrācija šim mērķim plāno izmantot aizsardzības departamentu militārās lidmašīnas.
Taču šeit interesanti ir tas, ka federālie likumi aizliedz iesaistīt ASV bruņotos spēkus migrācijas jautājumu risināšanā. Tomēr šeit kā vienmēr ir savi izņēmumi, un Trumps ir apsolījis, ka izsludinās valstī ārkārtas stāvokli. Tas teorētiski ļautu militāriem spēkiem iejaukties. Nu, šeit gan arī nav īsti skaidrs, ko tad militārie spēki darīs, jo pirms tam būtu jāsagatavo infrastruktūra. Teltis, migrantu dokumentu pārbaude, uzgaidāmās telpas, kur migranti gaidītu, kad viņa lieta vispār tiks izskatīta. Nu, nerunājot jau par to, ka šie te tūkstoši cilvēki tomēr būs kaut kā jātransportē un jāpārvadā.
Jā, nu gribētu pieminēt arī, ka viens no šiem izņēmumiem ir 1798. Gadā pieņemtais ārvalstu ienaidnieku likums. Tas paredz lielāku pilnvaru piešķiršanu prezidentam, lai viņš varētu, ja tā teikt, dot pavēlu apcietināt un deportēt migrantus no ASV. Tiesa gan jāsaka, ka šis likums stājas spēkā tad, ja ASV karo ar noteiktu valsti, un tad tas parad šīs konkrētās valsts pilsoņa aizturēšanu, nu, attiecīgi, lai novērstu nacionālistu apdraudējumu valsts drošībai. Un šis likums ir stājies spēkā ASV trīs reizes, 1812. Gadā, Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules kara laikā.
Un ja Trumps tik tiešām sāks tik liela apmēra deportācija, tad cietai varētu izrādīties neviens cits kā Kanāda. Galu galā abām valstīm ir garākā neaizsargātā robeža, un ja migrants sāks masveidā apcietināt un deportēt, var diezgan viegli prognozēt, ka daudzi varētu izvēlēties bēgt uz Kanādu. Nu, tas, protams, varētu radīt daudzus izaicinājumus Kanādai, jo tā, domājams, nebūtu nav gatava uzreiz uzņemt un integrēt tik lielu daudzumu migrantu. Nu, nepietiek jau ar to, ka pagājušajā gadā Trumps piedāvāja Kanādai vispār kļūt par vēl vienu ASV štatu.
Svarīgi arī apzināties, ka topošais prezidents Trumps vēlas veikt šo masu deportāciju, lai samazinātu ASV, nu, tā saucamo nelegālo imigrantu un imigrantu bez dokumentiem skaitu. ASV pastāv noteikti, ja tā var teikt, imigrācijas sistēmas dīvainība, jo imigrants var gadiem ilgi strādāt, saņemt algu un maksāt nodokļus, bet tajā pašā laikā nevarēdams nokārtot dokumentus, tiek uzstīts par nelegālo imigrantu. Un, lai izprast šo situāciju labāk, lūdzam skaidrojumu sniegt Vašingtonā atrodamā Kārnigī nodibinājumā Starptautiskajam mieram institūta nerezidējušajam un Rīgā atrodamā Latvijas ārpolitikas institūta rezidējušajam vecākajam pētniekam Kevinam Vaildam.
Nediplomātiskās pusdienas.
When we talk about immigration policy in the United States, let's start with a few baseline facts. There are roughly 335 million people in the United States.
Ja mēs runājam par imigrāciju, Amerikas Savienotajās valstīs ir nepieciešams sākt ar dažiem pamatfaktiem. ASV dzīvo aptuveni 335 miljoni cilvēku, no kuriem 14% ir dzimuši kaut kur citur. Tiek rēķināts, ka aptuveni 3% valstī atrodas nelegāli. Darba spēka vidū katrs piektais strādājošais ir ārzemnieks. Kopš 2020. Gada galvenais iedzīvotāju skaita pieauguma veicinātājs ir bijusi migrācija, jo dzimstība jau gadiem samazinās. Daudzi ekonomisti saka, ka tas ir labi ekonomiskai izaugsmei. Tas palielina peļņu un līdz ar to arī ienākumus valsts kasē. Piemēram, 2022. Gadā imigranti bija nodibinājuši vairāk nekā pusi no ASV jaunuzņēmumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz miljardu dolāru. Kopš 1990. Gada šie cilvēki ir reģistrējuši arī aptuveni ceturto daļu no visiem patentiem. Par spīti tam nelegālā migrācija vienmēr ir bijis jautājums, ar kuru ASV līderi ir mēģinājuši cīnīties. Pašlaik tiek rēķināts, ka robežu kontroles dienestu apcietinājumā atrod atrodas ap 30 tūkstošiem cilvēku, taču katru gadu nereģistrēti valstī iekļūst aptuveni 600 tūkstoši cilvēku. Kopš prezidentu Reigana, Buša un Klintona laikiem ir parakstīta virkne likumu, kas veicina legālu ieceļošanu, dzīvošanu un strādāšanu ASV. Diemžēl pieredze rāda, ka šiem pasākumiem ir bijusi negatīva ietekme. Piemēram, jebkuram, kurš ASV ir atradies vismaz gadu bez atbilstošiem dokumentiem, tiek liekta iespēja likumīgā kārtā iegūt pilsonību, ja vien viņi neizceļo no valsts vismaz uz 10 gadiem. Tas liek daudzām jauktajām ģimenēm izdarīt smagu izvēli, vai nu šķirties uz ilgu laiku, pamest valsti kopā, vai arī turpināt palikt valstī bez dokumentiem. Ronalds Reigans, piemēram, 1986. gadā parakstīja masu amnestiju, bet Baraks Obama 2012. gadā atcēla ierobežojumus imigrantu bērniem. Visu šo situāciju sarežģīja ASV likumi un starptautiskie standarti, kuri attiecas uz bēgļiem un imigrantiem, kas meklē patvērumu politiskas vajāšanas vai dabas katastrofu radīto seku dēļ. No 2,5 miljoniem cilvēku, kas pērn mēģināja šķērsot ASV dienvidu robežu, šim statusam pieteicās vairāk nekā puse. Saskaņā ar likumiem šādiem cilvēkiem ir tiesības dzīvot un strādāt ASV līdz brīdim, kamēr tiesa pieņem galējo lēmumu. 2023. gada beigās tiesās gan bija uzkrājušies vairāk nekā 2,5 miljoni šādu lietu, bet 250 tūkstošos lietu tika pieņemts lēmums. Vēl vairāk, tikai 140 tūkstošiem cilvēku tika piešķirta legāla uzturēšanās atļauja. Tāpēc var droši teikt, ka pašreizējā ASV migrācijas sistēma nav īsti funkcionējoša un tai ir nepieciešamas pamatīgas pārmaiņas, lai tā kļūtu daudz realistiskāka, cilvēciskāka un objektīvāka. Taču tā kā migrācija ir saistīta ar sarežģītiem iekšpolitiskiem, kulturāliem, ārpolitiskiem un tirdzniecības faktoriem, būs nepieciešams daudz vairāk politiskās vēlmes un sadarbības nekā pašlaik Vašingtonā ir. Bet ir svarīgi atcerēties, ka ASV vēsturiski ir nācija, kas ir veidota uz labāku dzīvi un iespējas meklējošu cilvēku migrācijas.
A nation built on immigration, a melting pot of people seeking better lives and opportunities.
Nediplomātiskās pusdienas.
Trumps visu laiku piemin, ka imigranti apdraudājas vai drošību, un tas jau ir kļuvis par tādu kā viņa moto. Pagājušajā gadā viņš visu laiku uzsvēra, ka eksprezidenta Joe Biden migrācijas politika ir padarījusi ASV par nedrošu. Tomēr savas pirmās prezidentūras laikā Trumps patiesībā pats pieņēma tādus migrācijas politikas lēmumus, kas tik tiešām palielināja noziedzību, kuru ir veikuši migranti ASV.
Jā, nu, viņa priekšteicis Baraks Obama par savu prioritāti noteica migrantu, kuri veikuši nopietnas noziegumus, atrašanu, apcietināšanu un sodīšanu, kas iekļauja arī deportēšanu. Trumps savās pirmajās prezidentūras dienās Obamas ieviestās prakses atcēla. Viņš apgalvoja, ka viņš cīnīsies pret visiem imigrantiem, nevis tikai pret tiem, kuri veic noziegumus. Rezultātā imigrācijas un muitas dienas arestē visus migrantus, gan legālos, gan nelegālos, gan tos, kas veic noziegumus, gan tos, kas neko slikti nav izdarījuši. Un tas samazināja dienas resursus noziedznieku apcietināšanai.
Un tā kā imigrācijas un muitas dienestam sāk trūkt resursu, tas vairs nevarēja veikt kvalitatīvu migrantu pārbaudi. Un kopumā no 2017. līdz 2020. gadam ASV tika apcietināti un atlaisti, jeb nesodīti, aptuveni 58 tūkstoši migrantu, kuri bija veikuši nopietnas noziegumus. Tostarp 306 no šiem cilvēkiem bija veikuši arī slepkavības. Baidens, kļūstot par prezidentu, atkal par prioritāti noteica tieši ar noziedzību saistītu migrantu apcietināšanu, sodīšanu un deportēšanu.
Man jau arī patīk skatīties statistiku tādēļ, lai mūsu klausītāji varētu labāk saprast, par ko mēs runājam. Gribu pieminēt, ka Obama savā pirmajā prezidentūrā gadā deportēja 1,57 miljonus nelegālo migrantu, bet otrajā prezidentūrā 1,49 miljonus gadā. Tas nozīmē, ka Trumps savā pirmajā prezidentūrā deportēja, kā jau minēja, 1,5 miljonus migrantu, tagad solās miljonu gadā, tas jau pat ir samazinājums. Savukārt Baidena prezidentūras laikā tika repatriēta apmēram 4,4 miljonu migrantu. Tā kā Trumps otrajā prezidentūrā īstenībā plāno mazāk nekā iepriekš ir darīts. Labi, bet neskatoties uz visiem šiem skaitļiem, pagājušā gada vēlēšana kampaņā Trumps apgalvoja, ka Baidena migrācijas politika tāpat nesot bijusi pietiekama, jo gan migrantu skaits, gan migrantu noziedzības līmenis tikai pieaug un salīdzinot ar viņu pirmās prezidentūras laiku. Kas nozīmē, ka viņš savam termiņam esot darījis pietiekam, bet Baidens atkal nē. Un tad Trumps apņēmās veikt vēl stingrāk migrācijas politiku, bet kā redzat, ciparos tas tā šobrīd neizskatās.
Ir pienācis laiks pieminēt arī vienu no, manuprāt, neparastākajām tendencēm. Proti to, ka Trumpu, neskatoties uz viņa rasistisko retoriku, sāk atbalstīt ar vien vairāk latīņamerikāņu, un lielākā daļa no migrantiem, kas dodas uz ASV, patiesībā ir no Meksikas. Tad faktiski sanāk, ka paši migranti kļūst ar vien vairāk noskaņoti pret ieceļotājiem no savas izcelsmes valsts.
Svarīgi minēt, ka pret imigrantiem vērst noskaņojums latiņamerikāņu vidū jau pastāv kopš 20. Gadsimta 30. Gadiem. Tomēr šis noskaņojums mūsdienās kļūst ar vien izteiktāks. Daudz pat atbalsta baltaidāju no pārākuma sludinātājus.
White supremacists.
Jā. 2024. Gada vēlēšanās par Trumpu nobalso 46% no ASV dzīvojošajiem latiņamerikāņiem.
Nu, paši latīņamerikāņi, kā galveno faktoru viņi izvēlē vēlēšanās, min ekonomisko faktoru, galvenokārt inflāciju. Latīņamerikāņi apgalvo, ka demokrāti nav spējuši inflāciju apturēt vai samazināt, ir tikai solījuši to izdarīt, un viņi arī atceras, ka Trumpa pirmajā prezidentūras laikā viņu ekonomiskais stāvoklis ir bijis labāks. Nu, tādēļ cer, ka Trumps varēs arī tagad situāciju uzlabot.
Vēlēšana kampaņā Trumps vēlreiz minēja ASV maigo iebrukšanu Meksikā. Jau iepriekš Trumps bija apņēmies iesaistīt ASV bruņoto spēku narkotiku kartaļu apkarošanā Meksikā. Un pagājušā gadā galvenais Trumpa jautājums bija nevis par to, vai ASV var, bet par to, cik lielā mērā ASV vajag iejaukties kartaļu apkarošanā Meksikā. Un Trumpa administrācija pat piedāvā narkotiku kartēs Meksikā pārdefinēt par teroristiskām organizācijām, kas apdraud ASV nacionālo drošību. Tas jau dos Trumpam pavisam citas tiesības un arī vāru.
Jā, esot jau tāda pat kampaņa, kaut kur figurē Invade Mexico, iebrūc Meksikā.
Nešaubos. Nu, var jau būt, ka vienkāršākais risinājums beigu galā būs arī ASV visiem iedzīvotājiem ieviest visas valsts federāla līmeņa identifikācijas kartas vai pases, ko daudz tik ļoti ir pretojušies pieņemt un atstājuši tikai štatu līmenī. Bet nu, to jau pavisam drīz rādīs jaunā vecā prezidenta rīcība.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Pusdienu tradīciju turpinot, noslēgumā deserts pēc jaunā gada īss, konkrēts un liess. Nedaudz vieglāki aspekti un fakti par to pašu jau aplūkoto problēmu un konkrēt šodien, kādas tad ir sazvērstības teorijas par migrantiem. Nu, pirmo gan es gribētu šeit minēt pats, proti vēlēšanu kampaņas laikā Trumps paziņoja, ka nelegālo migrantu plūsmu uz ASV ir jāapstādina, jo viņi ierodas valstī, mēģina gūt balsstiesības, lai atņemtu, kā pats Trumps un citi republikāņi saka, baltajiem vēlētājiem varu. Tas ļautu migrantiem gūt politisko spēku valstī, ievēlēt savus cilvēkus un, tā teikt, maigi to iekarot.
Līdzīgi īstenībā kā Eiropas Savienībā. Viņi jau mācās viens no otra. Jau pieminējām, ka savā pirmajā prezidentūras laikā Trumps apgalvoja, ka visi migranti, kur ierodas ASV no Meksikas, ir noziedznieki un izvarotāji. Tagad gan viņš ir gājis vēl tālāk un piedāvājis teoriju, ka Meksika speciāli izvēlas konkrētus cilvēkus, kurus sūtīt uz ASV, lai apdraudētu valsts nacionālo drošību. Viņi speciāli sūtot noziedzniekus, lai padarītu ASV ekonomiski vājāk, jo nelegāli migranti ne tikai zog darba vietas, bet arī rada noslogojumu ASV sociālo pakalpojumu sfērām un droši vien arī cietumiem.
Nu, ar šo tad arī tomēr noslēgsim mūsu pirmo raidījumu. Nākošanai runāsim par starptautiskās krimināltiesas orderiem, arī pret tiem, kas izsniegti pret dažvalstu līderiem. Un šo raidījumu jau sagatavos un man līdzās būs Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietniece Sintija Broka. Nediplomātiskās pusdienas arī turpmāk varēs klausīties ne tikai Latvijas radio pirmā kanāla Viļņos, bet arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, LSMLV un populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs. Uz sadzirdēšanos.
Lai jauka nedēļa un lai veicas kolēģiem.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.